nepilnas stundas laikā izsoli ir noslēgusies un visi trīs īpašumi ir pārdoti, un turklāt par tiem izdevies saņemt vairāk naudas nekā bija noteiktas īpašuma sākuma cenas. Visvairāk pretendentu vēlējās iegādāties īpašumu Pulkveža Brieža iela 18, un pēc solīšanas tur izdevās gandrīz dubultot sākotnējo cenu, un īpašums tika pārdots par nepilnu pusmiljonu latu. Tāpat tās vecā poliklīnikas sēka Brīvības ielā blakus Vidzemes tirgumu tika pārdot par nedaudz augstāku summu, virs pusmiljonu latu. Visvērtīgākais īpašums no šodien izsolītajiem bija poliklīnikas māja vecīgā pie Akmens tilta Grēcinieku ielas galā, un tur arī bija vairāk pretendentu, un solīšanas rezultātā šis īpašums ir pārdots par vairāk nekā 2 miljoniem latu. Solītājiem vaicājot, kāpēc tad viņiem šie īpašumi ir nepieciešami, citi komentārus vispār par to nesniedz, un tie, kas piekrit atbildēt, sacīja, ka vēl nav pat īsti izdomājuši, piemēram, Pulkveža Brieža ielas gadījumā tur varētu būt gan biroji, gan dzīvojamā māja, un to tad droši vien attīstītāji skatītos turpmāk. Nu, loģiski, ka šajos īpašumos arī diezgan daudz ir jāinvestē.
Opozīcija iepriekš pašvaldībā ir pārmetusi īpašumu izterģošanu par daudzkārt zemākām cenām. Ko tu vari sacīt pēc šīs izsoles?
Šoreiz ir pat cik bija vairāk pretendentu un bija solīšana. Nevar teikt, ka šī cena būtu bijusi zema vai neadekvāti zema. Tas, par ko runāja vienotības politiķi iepriekš, bija kāds īpašums vienības gatvē 13. Tam sākotnē izsolē noteica cenu 70 tūkstošu latu, taču janvārī izsolē piedaloties tikai vienam pretendentam, tas šo īpašumu iegādājās, un pēc tam tagad īpašums tiek pārdots tālāk par 3 reizes augstāku cenu. Tas, kā par īpašumiem atbildīgā departamenta direktors Oļegs Burovs skaidro šo te darījumu, tad viņš uzsver, ka šo īpašumu cenu noteica neatkarīgs vērtētājs, un zemā cena ir izskaidrojama ar to, ka uz ēkas atrodas, piemēram, 19. Gadsimta beigās būvēta ēka, kuru nedrīkst nojaukt, tas ir aizsargājums objekts, tas būs jāatjauno. Un tas, protams, investoram uzliek papildus pienākumus, kas apgrūtina šo īpašumu. Turklāt, sazinoties ar šo jauno zemes īpašnieku, īpašuma departamenta cilvēku gūšu pārliecību, ka viņš nemaz nevēlas pārdot šo īpašumu, bet tikai izpētīt tirgu. Varbūt paklausīsimies viņu teikto.
Cilvēks nepārdod šo īpašumu, ar šo viņš taisa, nu, tā sauc, varbūt tirgus izpēte. Viņš ir saņem bankas kredīta, un tas ir pirmais, un neko cik es sapratu sadarbības partneri uz šo projektu, grib pieteikties Eiropas naudai. Nu, tas ir viens no tādiem paņemieniem, ka noskaidrot, vai ir interese vai ne, un viņš pats atzīst, ka interese par tādu cenu ir nekāda.
Jāsaka, Rīgas doma šogad plāno pārdot virkni uzņēmumu, ēku un zemes gabalu, un tas ir vēl nebijis apjoms šajā sasaukumā. Tātad, piemēram, ja pērn no īpašuma pārdošanas pašvaldība ieguva 8,5 miljonus latu, tad šogad plāno 25 miljonus. Finanšu departamentā arī neslēpj, ka šī nauda ir nepieciešama, lai aizpildītu deficītu pilsētas budžetā. Finanšu speciālisti vaino, piemēram, valdību, kas krīzes laikā apcirptos iedzīvotā ienākumu nodokļu ieņēmumus, nevēlas atdot pašvaldībām, bet te gan arī jāuzsver, ka arī Rīgas domas politika ir bijusi visai dāsna attiecībā ar dažādiem pabalstiem, tajā skaitā dotācijām sabiedriskajam transportam, kas ir izveidojis pilsētā budžetā diezgan lielu deficītu, kurš tad, no kaut kādiem ieņēmumiem būtu jānosedz.